Ba, esan bezala, hartxaleko lauterdia ditugun ontan, Bilbo aldera begira jarriko gara, zehazki Bilboko aldezarrera goazoran, izan ere bertako jaiak Bilboko aldezarreko jaiak aurkeztu dituzte, ekainaren batean ospatuko den zaharrean berri eguna izuzen ere. Eta honen inguruan arituko gara jarraian, eta horretarako bat telefonoaren bestaldean dago, jai batzordeko Anton Urkidi, hartxaleon Anton, zer moduz?
Arratsaldean, oso ondo.
Bueno, aipatu dugun bezala, gaur bertan eman duzue, bueno, gaur bertan hitz egingo dugu honi buruz, duela ja hilabete batzuk badaukagu jai batzordearen berri, baina ondorio hitzen baldin bazaizu, ba jarriko dugu pixkat estu inguruan entzularen bateko oraindik ezagutzen ez baldin badu, izan ere hilabeteak daramatzazue lanean, zaharrean berri eguna antolatzeko, oker espanago joan den urri aldera edo hasi zineten, ba bueno, lanketarekin eta prozesu parte hartzaile baten bidez ere jai batzordea sortu zen. Ezakite asteko ta behin Anton kontaiguzu, ba bueno, nundik datorren, ez? Jai batzorde hau sortzeko beharra.
Ba bueno, era nahiko informalean hitz egiten zen gauza bat zen, jaien gaia eta bueno, pues baduela ja urte bete edo gutxi gorabehera ekainaldera, maiatza ekaina, aurreko urteko maiatza ekainaldera, pues lagun pare bat, bueno, hiru bat batu ginen, eta esan genuen, oie, beti honetaz hitz egiten, baina inoiz inorka ez du esanez egiten, eta zelt jarriko gara, eta jarri ginen pizkat, ba jaien inguruan pizkat pentsatzen, pizkat diseinatzen, eta hortik jaio zen, gero eta jende gehiago batzen jau zen ideia zoronetara, eta hori da, zuk esan bezala, gero urritik aurrera ja zirenan pizkat prozesu parte hartzaileago bat, non, bueno, guk uste genuen hasieran guk ausako jaien beharra eta nahia ukiarren, ba bueno, hori zendolakoak izan behar ziren, ia horren nahia eta beharra ere ausokiden artean ere baldin bazegoen, edo jakin bar genuela, eta bueno, horregaitik pentsatu genuen pizkat hori zabaltzea. Eta zergaitia, pues ez dakit, uste dute aldezar, gure hiriburuetako aldezar askotan gertatzen den errealidadea, ez? Gauza asko dauzkagu, pilo bat, horrentxe dertan, bueno, gaur egun, gauza asko zentralizatzen dira hemen, hirien epizentro bihurtu dira, bai kanpoko entzat, bai hiriak berak eskaintzen dituen gauzentzat, eta orduan gauza pilo bat dauzkagu, pilo bat ekimen, pilo bat ez dakit aukera, eta baina aldi berean ez dira zuzenki guretzat, ez? Auzokideontzat bideratutakoak normalean. Orduan fiskatortik behar hori nahiko agerikoa zela uste genuen, eta pizkat hortik jaio zen. Eta babai gure auzokideon pizkat kohesio puntu bat edo bilatze aldera, bai gure arteko harremana sendotzera, eta bueno, azken finean pues pizkat auzo izaera hori pizkat berpiztu eta pizkat lantzera bidean.
Aipatzen zenuen aspalditik dagoen eztabaida edo gai bat kalean badagoen gai bat badela hau, hasi zinetela hitz egiten, ondoren prozesu parte hartzaile bat ere ireki zenutela auzokideekin, ba beharra bazegoen edo ez konpartitzeko, eta ez dakit, ibilbide hori nolakoa izan den, izan ere egindako prentzaurrekoan jende asko ikus dezakegu, auzokide asko, eta gainera oso perfil anitzekoak, auzotar oso ezberdinak batu zarete guztia aurrera eramateko, ez?
Bai, hori izan da hasieratik, ba hori hiru ginenetik ja buruan eduki dugun gauzetako bat, ez? Oso gauza garrantzitsua anitza izan behar dela, guk alde zarreko jaietaz ari baldin bagara, ba ezin dugula, ezin da izan hiru txororen jaiak izatea, ez? Osea, benetan auzokideon jaiak izan behar direla, eta horregatik, pues, logikoki alik eta anitzena izan behar da, eta alik eta nintzenak izateko, gauzarik errezena, pues parte hartzen dugun ona taldea, alik eta nintzena izatea, ez? Gero guk dakigu zer nahi dugun, orduan gu baino beto hori hori horrela eramateko. Eta bai, prozesu parte hartzaile hori abiatu genuen tik, ja, ba, bai, pizkat mai gainean hori jarri genuen. Egin genituen talde ezberdinak, non batu genituen alde batetik, ba, komertzianteak, bueno, bai, tabernari eta dendariak, gero, ba, gazteak alde batetik, helduak bestetik, umeak, emakumeak, auzoko eragileak. Orduan, bueno, bai, bakoitza bere esparrutik, nahi denuen pizkat, hori aniztasun horren irudia ere, irudia eta realitatea plasmaratu, eta hori gero, oza, benetan diagnostiko edo dena delako ideia orokor horretan, pues benetan hori egotea. Eta bai, badirudi lortzen ari garela, orain hori gero behin prozesua eginda, pues aurte urte hasieran ja ondorioak edo atera genituen, eta gero hortik jai esen jai batxordea, eta jai batxorde horren egituraketa izan dira bilera irekiak, nahi duena etorri izan da, eta egia esan bai, oso publiko anitza lortu dugu, eta bueno, alde horretetik super pozik.
Salatzen duzu, eta lehen aire aipatu duzu zuk, Anton, nola kanpora begirako ekimenak diren nagusi Bilboko alde zaharrean, eta aipatzen zenuen bezala, bai, hiriburu gehienetako alde zaharretan gertatzen den kontua ere bada hau, eta horren aurrean auzotik eta auzoarentzat egindako jai batzuk aldarrikatzen zenituzten. Ez dakit, kontatzeri baduzun, ba, bueno, ze ezaugarri biltzen dituen, ez, jai eredu honek auzotik ateratakoa eta auzotarrentzat begirakoa izan da?
Hombre, ba, gehien bat, irteten da pixka bat, azte bururo daukagun jai girotik, ez, eta jai giro honeko konbentzional edo gaur egun edo non topatu daiteken horretatik, ez? Hemen jaia badago, jaia aldezarrean gaztu bururo daukagu, eta tabernak eren non nahi daude hori egin alizateko, ala ere, ez da horren kontra egiten dugula, para nada, oza, gu hemen murgildu eta bizi gara, baina aldi berean, pizkat, ezberdinagoa den gitarau bat ateratzen genuen, egunekoa dena, ez dena jorra idezen freno, baizik eta pues hori lehen esandakoa, ez pizkat gure auzokideon bateragune bat bilatzen duena, publiko guztiarentzat egina dagoena, ez dela zertan jorgara bideratutako eskaintza bat izan behar, ze hori bakigu egon badagoela, eta bueno, pizkat dena uztartzen duen egitarau bat begirako planteamendua da. Hori oso garrantzitsua ikusi genuen hasieratik ere egunekoak izatea, goizetik hasi eta arratsalde gaur arte egindakoak, eta bueno, hori da bizkat bilatu duguna, hori pues ez dakit, ezaugarriak izango liatezke hori, jorgata esen freno horretatik pizkat irten, eta pizkat gure arteko jai giro osasuntsu bat bilatzea ondako zozer ez dakit.
Hilabeteak esan bezala lanean, eta azkenean ba, bueno, iritsi da, ez? Emaitza edo behintzat orain arte antolatutako hau, zaharrean berri egun hain zuzen ere. Anton, ondorio etzen baldin bazaizu, jarriko gara egitarauari begira, esan bezala goizean goize hasiko duzuelako, iluntzer arte luzatuko dena, baina okrespanago ekainaren batean goizeko 9:00 antolatu duzu egitaraua, ez da?
Bai. Hori ja, jarri genuen abia puntu 9:00, ja, bueno, diana batekin hasten dugu, pues, mundu guztia ja esnatu eta pizkate egunari begira jartzeko, gaitero talde batekin egingo dena, eta bueno, hori esan dakoa, egongo ja, pues igual ordu betez edo tardatzen dutena hori bueltaka abusotik, eta gero ja pizkat martxa hartzeko 11:00 daukagu gero txupina, eta hortik hasiko dugu San Anton lehen, bueno, aspaldian San Antonen elizaren ondoan zegoen plaza zaharra, eta bueno, pizkat, pues hori pizkat irudikatzeko eta bertan egingo dugu, eta gero hortik aterako da ja, pues urzerzena, deitu duguna, eta gero hortik abiatuta ja aldezarretun sartuko gara, eta ja, pues gero badozkogu bai umeen txako txoko bat, non, bueno, elkarte ezberdinek parte hartu duten gainera, hori antolatzeko orduan, hausuko elkarte ezberdinek, gero aldi berean badaude talde animazioa eta egongo da lezarran zehar, bestetik, bueno, hemen auzoan ere dagoen 97 irratiko lagunek ere egingo dute irratzaio bat, goizean zehar, o Santiago plazan ere,
no, Orixe. Bueno, pues, Horixera aipatu nahi nuen, izan ere, 97 irratiko lagunak arrosa sareko parte ere badira, eta aukera izango dute ere entzuleek, 97 irratiaren bitartez, ba bueno, jai giro hau jarraitu, eguna jarraitu, eta bertan parte hartzekoa ere, beraz deia ere hortxe luzatuko dugu, 97 irratia entzutekoa. Horixe, goizean zehar, Anton, baina umentzako gunea, kale animazioak, irratsaioa, urzezenak, eta bestelakoak, eta ondoren eguerdian ere ohiturak ez galtzeko, ba, gastronomia eta baskari kontuak ere antolatu dituzu, ezta?
Hori da, bai. Aurten, bueno, lehenengoa izanik, pizkate, bueno, biak ustartu ditugu, bai, alde batetik auzo baskaria izango litzatekena, eta bestaldetik, ez dakit, lehiaketarako edo gastronomikoa. Biak ustartu ditugu, sorry, ikusteko abertzelan irteten diren aurten, gainera espazio aldetik eta, pues bueno, hortxe gaudere, lehenen horta denez ikusiko dugu abertzelan moldatzen garen, orduan bietan parte hartzeko aukera gogo da. Gastronomikoa egiteko, hori goizetik amaiketatik ordu bitarditara zukaldatzeko aukera egongo da, eta gero auzo baskaria ordu bitarditan, hori, zuk esan bezala.
Horixe, eguerdian, baina arratsaldean ere, bastante kontu antolatu dituzue, iluntzeko 8:30 arte inguru horretara arte gutxi gora bera, ez?
Bai, hori da, bai, justo baskal ostean, 5:30 aldera, olimpiadak ukiko ditugu, hori ere, bueno, gauza guzti hauek, prozesu dean parte hartutako jendearen ideiak izan dira, eta gero bai, orain jai batxordean parte hartu dugunon artean, ateratakoak, orduan, bueno, horregaitik aukeratu ditugu hauek, eta hori, esan bezala, olimpiadak dauzkagu arratsaldean, eta, bueno, horretaz ezin ditugu pizkasko eman. Egunan bertan ikusiko da, zertan datzan. Eta gero, bai, erromeriatxo bat, zukela taldearekin olimpiaden ostean, eta gero ja amaierako pregoia, gehi, bueno, Bilbo kantaritik ateratako taldetxo batek ere, gero abes bat moduko batekin auzotik kantuan jarraitzeko aukera emango digu. Eta bueno, berez horrekin amaitzen da. Bueno, gero denok batuta, pues jarraituko dugu hemen.
Luzatuko da hori da.
Hori da, osoan jarraituko dugu, baina bueno, behintzat egitaragoan sartutakoa, hori ze.
Aspertzeko denborarik ez da egongo ekainaren batean, beraz Bilboko alde zaharrean, zaharrean berri egun hontan, esan bezalako izetik hasita iluntzera arte egitaragoa anitza, publiko guztiarentzako kontuak eta egitaragoa gainera aipatzen genuen bezala, eta garrantzitsua esaten genuen bezala ere, auzokideek auzoarentzat sortutakoak. Horixe orain esku artean duzuena, bueno, gogoraraziko diegu entzulei ere, orain egitaragoaren berri izan nahi baldin badu, sarean badutela ikusgai kartela eta bestelakoak, aurrerago begiratu nahiko balute, eta esandako Anton, horixe oraintxe esku artean duzuena, baina ez dakit aurrera begira ere beste erronkarik edo beste zerbait baduzuen esku artean edo oraingoz honetan zentratuta zaudeten.
Hombre, momentuz jaietan zentratuta gaude, bai eskuartean daukaguna, datorren urteko jaiak. ja, lehenengoa oraindik pasa gabe, ja, ba gaude motibatuta urrengoak prestatzeko, aurtengoan gauza asko kanpoan, edo geneuzkan ideietako asko kanpoan galditu zaizkigu, eta beste, eta egin ditugun netatik, pues uste dugu asko zuku gehiago atera daitekeela. Orduan, segurazki, hau ikusteke dago, baina segurazki datorren urtekoa ez da egun bakarrikoa izango. Mm-hmm. Izango dira, ba, hartuko ditugu beste pare bat egun, edo, eta bueno, pues horri guztiari forma eman behar zaio. Oso gustora egin dugu lan orain arte, baina bueno, ikusi dugu gauza asko gelditu zaizkigula pizka bat ere, edo ideia asko horre bidean gelditu direnak. Orduan, ba bai, motibatuta gaude datorren urtean ere pues hori, beste saltotxo bat emateko. Eta gerora begira, pues ikusiko dugu. Mm-hmm. Atera dira ideia ezberdinak, bai, pues, bueno, solstiziana, inauteriena, gabonetan zozeran dolatzaena, baina bueno, hori ikusiko dugu aurrerago.
Mm-hmm. Ba, esan dakoa, lanean jarraitzeko asmoa bai, orain arte egindakoa gustora eta gainera ondo egindakoa aipatzen zen bezala, egun koloretsua antolatu duzu ekainaren bateko, ekainaren baterako, Bilboko alde zaharra, bizirik dagoenaren seinale argi eta garbia, ezta?
Hori da, bai.
Ba, horixe kainaren batean izango dena, beraz, amaitzeko ez dakite Anton beste zera aipatzea nahiko zenukeen, edo deia eta gonbidapena luzatu, zuri utziko dizut azken hitza?
Bai, ez dakit uste dut ja dena esan da, gola, baina, bueno, egun hauetan bagaude azkenengo deioiek luzatzen, bai, auzokidei eta bai osoan lan egiten duten guztioi, bai badauzkagu ideiatxoak ere, pues, dekorazio aldera, orain kolore estatuko dugula esan duzula, mm-hmm. Ba, bai kaletako bakoitza kolore batez dekoratuko dugu, eta bueno, zazpikaletatik aratago ere, pues, auzo guztia implikatzea lortzen dugun, eta bai, noski, hemen pasatzeko gonbitea mundu guztien izabali daukagu, asik, bai,
ba, hori gara. Ba, gonbidapena luzatuta geratzen da gure aldetik, Anton Urkidi, eskerrik asko gurean ere egoteagatik eta tartetxo bat ateratzeagatik, ba, uinetan antolatutako guztionen berri emateko, beraz, esandakoa eskerrik asko, zorte hone egunean bertan eta animo orain geratzen diren azken lan kontuekin.
Oso ondo, mila esker zuei, eta bai, bai, datorren urtekoan luzeago egiten dugun, gozala askoz gehiago antolatu ditugulako.
Horixe da, baitz egingo dugu datorren urterako ere, beraz, esan dago, eskerrik asko, eta hurrengo arte, Anton.
Vale, zuei.
Agur.
Agur, bai.